Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Serbia po bën fushat të egër kundër Kosovës në Këshillin e Evropës, thonë nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Edhe serbët po marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë, thot Agjencia e Statistikave të Kosovës. Shefi i Kombeve të Bashkuara thot se lindja e mesme po përballet me rrezikun e një konflikti në shkallë të plotë. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha se Serbia po zhvillon propagandë dhe fushat kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, që është jashtëzakonisht e egër. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, këto veprime të Beogradit janë në kundërshtim të plotë të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar. Sipas nenit 4 të kësaj marrëveshjeje, Serbia nuk duhet të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Megjithatë, autoritetet serbe kanë formuar një ekip ku marrin pjesë institucionet shtetërore për të penguar antarësimin e Kosovës në organizatën e Këshillit të Evropës. Por shprehin bindjen tonë se shtetet antare të Këshillit të Evropës vendimin e tyre do ta marrin jo bazuar në këtë propagandë, por bazuar në kriteret dhe parimet mbi të cilat është ndërtuar Këshilli i Evropës, ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes një njoftimi për media. Kryediplomatja e Kosovës Denika Gërvalla dhe zëvendësi i saj Kreshnik Ahmeti, sipas Ministrisë gjendën në Strasburg, ku nesër në Asamblejnë përgjithshme të Këshillit të Evropës do të votohet për aplikimin e Kosovës në Këshill. Gërvalla dhe Ahmeti do të zhvillojnë takime dhe për të koordinuar veprimet e fundit me partnerët dhe aleatët, të cilët po e mbështesin Republikën e Kosovës në rrugën drejt antarësimit në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare, tha Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Më 27 mars në Komitetin për Politikë dhe Demokraci u votua raporti raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, që thoshte se Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë antare plotë kësaj organizate. Pas kësaj, raporti duhet të debatohet dhe votohet në Asamblen Parlamentare, ndërkaq nëse aty kalohet, çështja shkon në Këshillin e Ministrave të Këshillit të Evropës, që mblidhet në maj, i cili jep fjalën përfundimtare. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se në Asamblen e Përgjithshme kërkohen 2/3 e votave që çështja të rekomandohet Këshillit Ministror. Pas këtij votimi për antarësimin e plotë të Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës do të mbetej vetëm edhe hapi i fundit, i cili do të ishte vendimi i Këshillit Ministror. Mundësia e parë për marrjen e këtij vendimi do të ishte takimi më 16 maj të këtij viti, u tha në njoftim. Kosova ka aplikuar në majin e vitit 2022 për antarësim në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Pjesë e tij janë 46 shtete, përfshirë 27 vende antare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut me selinë në Strasburg në Francë bën monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. 10 ditë pasi në Kosovë ka nisur regjistrimi i popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë regjistruar mbi 200.000 banorë rezident nga të gjitha komunitetet. Avni Kastrati, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, gjatë një konference për media sot tha se deri më tani janë regjistruar edhe banorë të komunitetit serb nga 4 komunat veriore të Kosovës. Ka edhe pjesëmarrës nga komuniteti serb nga të gjitha komunat e veriut. Ne mendojmë që në ditët në vijim një pjesë e madhe tyre do të jetë pjesë e regjistrimit, tha ai. Ky njoftim vjen pasi më 5 prill lista serbe Partia Kryesore Serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit tha se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë në vitin 2011 nuk ishte mbajtur në 4 komunat në veri: Mitrovice Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe, ndërsa serbët nga komunat e tjera në jug me ftesë të Beogradit kryesisht e kishin bojkotuar procesin. Sipas statistikave që Agjencia e Statistikave të Kosovës publikoi në një konferencë për media, deri më tani janë regjistruar rreth 206.000 banorë të deklaruar si shqiptar, afër 2.000 të deklaruar si serb dhe në shifra më të vogla nga komunitetet e tjera në Kosovë. Sipas të dhënave, 93 persona deri më tani kanë preferuar mos të deklarojnë mbi etninë. Në këtë konferencë për media, zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës po ashtu thanë se kanë pranuar disa ankesa mbi punën e regjistruesve në teren. Kemi qenë të detyruar të shkëpusim disa kontrata të regjistruesve për shkak se i kanë tejkaluar kompetencat që kanë marrë gjatë trajnimeve, ka thënë Kastrati pas specifikuar arsyet. Sipas të dhënave zyrtare nga regjistrimi i kaluar i popullsisë, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë, në Kosovë jetojnë rreth 100.000 pjesëtar të komunitetit serb. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë zhvillohet nga data 5 prill deri më 17 maj. Lokalet, tavolinat e kuponët fiskal të bizneseve të lojrave të fatit që dikur funksiononi në Kosovë si të ligjshme, tani janë shëndruar në një skem të fshet që përfshin telefonat të mençur, pika kontakti dhe qasje në internet. Një ligj që e mbylli në tërsi këtë industri 5 vjet më parë, duket se ka bërë që lojrat e fatit të lulëzojnë jashtë ligjshëm. Dorantina Baliu sjell materialin shpjegues në vazhdim.
Ligji i ndalon, por ato po zhvillohen pa problem. Bëhet fjalë për lojrat e fatit në Kosovë, të cilat u ndaluan me një ligj të vitit 2019. Atko, mbi 400 lokale që ofronin lojra fati, u mbyllën për një periudhë 10 vjeçare. Por industria e kazinove dhe sidomos e basteve sportive nuk u zhduk gjatë kësaj gjysmë dekade. Këto lojra tani po zhvillohen online, pa licencë, kontroll shtetror apo pagesë të taksave. Si po ndodh kjo? Disa persona brenda industrisë që po zhvillohet fshehtas i kanë treguar Radios Evropa e Lirë se si arrin të luajnë pa u kapur. Sipas tyre, krejt çka u duhet është një telefon apo kompjuter, paratë dhe më rëndësishmja njohja e njerëzve të duhur. Bastoret e hapura online në Kosovë shpërndahen si adresa vetëm brenda komunitetit të lojtarëve, ndërsa pagesat nga të dy palët kryhen me para në dorë.
Në dhëtë me konë të qaj përstën që e ko pikën, apo më tonë, dhëtë me njëfë njërin, se shmonësh nuk mëndët më të qelë uzere pa qelë pika boza, apo më tonë, nuk mëndësh kërqysh më qelë.
Por si kryohen këto faqe? Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në shumicë organizuesit e basteve blejnë sisteme softwareike online dhe kanë mundësi të krijojnë faqe me emra të ndryshëm. Shumë prej tyre bashkëpunojnë edhe me persona nga vendet e rajonit si Shqipëria, ku lojrat e fatit po ashtu kanë qenë të ndaluara për rreth 5 vjet.
Unë për shkak të stazhit fili thonë që çështë po duam të marr linkun tonë sa ne më shumë bastonin atë kënd drejtor fëmijë sa ne okay. Sot unë po të marr vetë përqindje. Në qarkullin.
Web faqet e hapura të cilat Radio Evropa Lir i ka par, kanë emra nga më të ndryshmit, duke imituar edhe web faqet e kompanive të njohura që ofrojnë lojra fati online. Çfarë ka bërë policia gjatë këtyre viteve? Bigjozi jashtëligjshëm në Kosovë përbën vepër të njëjtë penale, sikur se organizimi skemave piramidale. Të dhëna të sakta se sa persona janë arrestuar vetëm për organizim të lojrave të fatit nuk dihen, por sipas policisë që nga viti 2019 për këto dy vepra janë iniciuar mbi 400 raste. Ndalesa me ligje lojrave të fatit ishte kundërshtuar, sidomos nga bizneset e kësaj industrie, të cilat funksiononin ligjshëm. Istraf Veliu, i cili udhëheqte shoqatën e kompanive të lojrave të fatit, thotë se ligji aktual vetëm i ka dëmtuar bizneset, ndërsa nuk i ka ndaluar lojrat.
Lojrat kanë vazhdu, edhe kanë me vazhdu. Gjoja ke që orë këtu që Kosova nuk përfiton për i kësaj. Edhe nuk ka siguri për konsumatorin, nuk ka për përdorusin, ta shqatën lojtarë.
Se sa ka qenë përfitimi i buxhetit shtetror nga kjo industri nuk dihet saktësisht, por sipas shoqatës së tyre, çarkullimi vjetor sillej në rreth 30 milion euro. Pikërisht për shkak të humbjeve në buxhet, Shqipëria në vitin 2024 vendosi të rikthente pjesërisht lojrat e fatit, duke lejuar këtë industri të funksionojë online me një numër të kufizuar kompanish. Ndërsa deri më tani, qeveria e Kosovës nuk ka përmendur plane për ndryshimin e ligjit që i ndalon lojrat e fatit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se rajoni i lindjes së mesme po përballet me kërcënimin real të një konflikti në shkallë të gjerë. Këto paralajmërime ai bëri gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të dielën, mbledhje në të cilën Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin se po kërcënojnë paqen në lindjen e mesme dhe se secili prej tyre i bëri thirrje këtij institucioni që të vendosë sanksione ndaj palës tjetër. Lindja e mesme është në prag, populli i rajonit po përballet me kërcënimin real të një konflikti shkatërruar në shkallë të plot. Tani është koha që të shtensionohet situata, tha Guterres në mbledhjen e thirrur pas sulmeve me raketa dhe dron që Irani kreu ndaj Izraelit. Guterres bëri thirrje për përmbajtje duke theksuar se as rajoni e as bota nuk mund të përballojnë më shumë luftë, por Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin për destabilizimin e situatës në rajon. Maskat po bien. Irani, sponsori numër 1 i terrorit në botë, e ka treguar fytyrën e vërtet si një destabilizues i rajonit dhe botës, tha ambasadori Izraelit në OKB Gilad Erdan. Maskat po bien dhe duhet të vishën dorezat, tha ai duke i bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të ndërmarrë veprime. Erdani kërkoi Këshillit të Sigurimit që të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste dhe të vendosin të gjitha sanksionet e mundshme ndaj Iranit para se të jetë shumë vonë. Në veçanti, ai kërkoi që të aktivizohej një mekanizëm që do t'ju mundësonte shteteve që nënshkruan marrëveshjen bërthamore me Iranin 2015, nga e cila Shtetet e Bashkuara u larguan më 2018, të rivendosin sanksionet ndërkombëtare ndaj Teheranit. Ne kemi një përgjegjësi kolektive si antar të Këshillit të Sigurimit që të sigurohemi që Irani të respektojë rezolutat e Këshillit dhe të ndalë shkeljet e kartës, tha zëvendës ambasadori amerikan në OKB Robert Wood. Ai shtoi se në ditët në vijim SBA-ja do të eksplorojë masa shtesë për të mbajtur përgjegjës Iranin. Të shtunën në mbrëmje Irani nisi një sulm direkt ndaj armikut të tij të përbetuar Izraelit, duke lëshuar mbi 300 dronë dhe raketa. Pothuajse të gjithë dronët dhe raketat u shkatëruan nga Irani dhe shtetet e tjera, përfshirë SBA-n, Jordaninë dhe Britaninë. Irani tha se sulmi u krye në kundërpërgjigje të sulmit të dekeprurës ajror ndaj konsulatës së Teheranit në Damask të Sirisë më 1 prill. Për këtë sulm, në të cilin u vran 7 anëtarë të Gardës Revolucionare, përfshirë 2 general, Irani ka fajsuar Izraelin. Gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme, ambasadori Iranit në OKB Amir Said Iravani insistoi se Republika Islamike po ushtron të drejtën e saj të qëndrueshme të vetëmbrojtjes. Këshilli i Sigurimit ka dështuar në detyrën e tij që të ruaj paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha Iravani. Prandaj Teherani nuk ishte zgjidhje, mos të përgjigjej, tha ai duke shtuar se shteti i tij nuk kërkon për shkallëzim apo luftë, por do të përgjigjet ndaj çdo kërcënimi apo agresioni. Është koha që Këshilli i Sigurimit të marrë përgjegjësinë e tij dhe të trajtojë kërcënimin real ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, tha Iravani. Izraeli ka kryer 10 sulme ajrore në Gaz gjatë natës, tha Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më 15 prill, përderisa ushtria izraelite tha se nuk do të shpërqendrohet nga lufta pas sulmit të paprecedent të Iranit, që ka rritur frikën për një konflikt më të gjerë. Fuqit botërore kanë bërë thirrje për përmbajtje pasi Irani më 13 prill lëshoi mbi 300 dron dhe raketa ndaj Izraelit, edhe pse ushtria izraelite tha se shumica e tyre janë shkatëruar. Sulmi i parë direkt i Teheranit ndaj Izraelit vjen si kundërpërgjigje ndaj një sulmi vdekjeprurës në Damask më herët gjatë këtij muaji, pas muajsh të dhunës në mbar rajonin ku janë përfshirë bashkëpunëtorët e Iranit, të cilët kanë thënë se po veprojnë në mbështetje të palestinezëve për shkak të luftës Izrael-Hamas në rripin e Gazës. Edhe në sulmin nga Irani, ne nuk jemi shpërqendruar për asnjë moment nga misioni ynë thelbësor në Gazë për të shpëtuar pengjet tan nga duart e bashkëpunëtorit të Iranit, Hamasit, tha zëdhënë si ushtrisë izraelite admirali Daniel Hagari. Përderisa ndërmjetësit po synojnë që të arrijnë një marrëveshje për ndaljen e luftimeve çunxit nga sulmi i Hamasit më 7 tetor ndaj Izraelit, ky i fundit po planifikon të dërgojë trupat në Rafah në jug të Gazës, ku është strehuar shumica e popullsisë prej 2.3 milion banorësh të Gazës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.